Boas tardes. Benvidos outro día máis ao Luns do Ateneo. As matemáticas están cada día máis presentes na nosa vida. Nos medios de comunicación, incluso a conversación, aparecen termos como algoritmo, variable, parámetro, derivada, vector. E agora, ca pandemia, pois, aparece un término que o modelo dinámico para estudiar a evolución da pandemia. Isto tamén, as matemáticas poden aplicar este modelo tamén para estudiar o desenrolo das linguas. É o que nos trae aquí hoxe, ver como podemos saber a evolución dunha determinada lingua mediante a aplicación destes modelos matemáticos. A nosa profesora de invitada de hoxe, Victoria Otero Espiñá, catedrática de análise matemática, Facultad de Matemáticas de Santiago, que é a segunda vez que ten como invitada. Victoria Espiñá é licenciada de matemáticas por a Universidade de Santiago, ten realizado a súa tesis doctoral con os doutores Charles Tresel, da Universidade de Nice, do Centro de Investigación de IBM en Nueva York, e Fernando Costal, profesor de UCC de Quintana, sobre sistemas dinámicos discretos. Foi tamén decana desa mesma facultade, foi tamén vicerectora, é membro do Consello de Goberno de Científico do Instituto de Matemáticas do UCC, e fixo máis de 30 publicacións científicas en revistas internacionais.
Bueno, hoxe veño aquí a falarvos deso, de xa o dixo Antón, de matemáticas, linguas, e se queda algún tempo de outros asuntos. Como ben dixo Antón, pois as matemáticas e a lingua son fundamentais para unha sociedade. As matemáticas constitúen a linguaxe de toda a ciencia e a tecnoloxía, e ademais coa lingua non só nos comunicamos, sino que a lingua é un elemento pois que cultural e un aceno da identidade dunha comunidade. Para os matemáticos tamén é fundamental, é moi importante precisamente as linguaxes, porque nós temos as matemáticas teñen unha linguaxe propia, pero tantas linguas como as da xente que a usan. E esas linguas que usan a xente, pois son máis de 6.000 que se distribúen por todo o mundo e proceden de distintas orixes. É un feito que moitos destos idiomas no mundo están a desaparecer a un ritmo alarmante. Decía en 2010 a UNESCO que estimaba que se non se poñía remedio en aquel momento, a mitad dos máis de 6.000 linguas faladas, en ese momento desaparecerían a finales de este século. Claro, bueno, en un mundo tan globalizado, é cada vez a maior a competencia entre distintos idiomas. Pensemos, por exemplo, en situacións nas que falar unha lingua é clave pois para acceder a algún posto de traballo, acceder á educación ou a distintas oportunidades. Chegase a situación nas que os pais deciden non ensinar aos seus fillos a súa lingua materna porque o perciben como un obstáculo potencial para o seu éxito na vida. Entón, neses casos, esa lingua vese desplazada por outra social, política e económicamente dominante. Para manter ou revitalizar as linguas en perigo de extinción e transmitilas ás xeracións máis novas, sería necesario realizar estrategias lingüísticas ben planeadas e ben implementadas. E para iso, para facer esas estrategias, é necesario coñecer como é a dinámica da lingua. Esta circunstancia, o que está a xerar é un aumento de investigacións das dinámicas sociais e, en particular, da análise da evolución do mapa de linguas do mundo. O que eu quero mostrarvos hoxe é, a través de modelos matemáticos, que se pode analizar a evolución do uso dunha lingua e, ademais, coñecer a dinámica dos falantes de cada un dos idiomas pois nunha comunidade pois donde multilingüe, non? Donde hai máis de unha lingua. Entón, se trata de que temos que ter, para facer un modelo, temos que ter unhas hipótesis, digamos, ben objetivas, non? Objetivables que nos podamos poñer en un modelo matemático. E este primeiro modelo matemático que se fixo fai anos, se fixo un modelo e ora foi evolucionando, non, co tempo. Pois para este modelo se ten en conta que o número de falantes dunha lingua aumenta cando aumentan as persoas que falan. Iso parece que é unha cuestión, non, que é normal e que é unha hipótesis ben realizable, non? Pero tamén aumenta coa percepción das ventaxes sociais e económicas de o uso desa lingua. E isto é o que se chama, pois, o prestixio da lingua ou ben o estatus desa lingua. Bueno, en este sencillo modelo, con estas dúas hipótesis solamente, partimos dunha comunidade con dúas linguas, unha lingua X e unha lingua Y, dúas linguas que compiten polos falantes. E se supón que todos os falantes son monolingües, a población está pois, altamente conectada, sin estrutura espacial ou social, é dicir que hai moita relación entre, non, entre toda a población. Supónse ademais que o tamaño da población permanece constante, non? Bueno, pois a probabilidade de que un individuo que fala a lingua X se converta en un falante da lingua Y vai depender de o número de falantes da lingua Y. Canto maior sea ese número de falantes da lingua Y, máis atraerá aos outros que falen a súa lingua, e tamén vai a depender do estatus da lingua Y. Como decía, canto máis estatus, a probabilidade de que un falante de X se transforme en falante de Y, pois vai a aumentar. O mesmo ocurriría cos falantes da lingua X, non, que poden traspasarse, ou da lingua Y, perdón, que poden vir de falantes de X ou falantes de X de Y que deciden deixar de falar esa outra lingua. É un modelo que impepinablemente produce a extinción de unha das linguas. O parámetro parámetro do estatus da lingua é moi relevante lingüísticamente porque podería servir para medir antes de que se produzca, a ir testando sempre, non, ir testando nos distintos momentos a ameaza de extinción dun idioma determinado. E que teríamos que facer? Pois se vemos que unha lingua ten un status S moi baixo, pois deberíamos frenar ese declive implementando estrategias para aumentar a esa S. E esa S decíamos que era, fixadevos, o status, é dicir, a sensación de que falar esa lingua ten algún beneficio, non, para quen a fala. Isto sería en este modelo. Pero parece, podríamos pensar que este non é un modelo realista, un modelo, fixados, é un modelo no que hai solamente dúas linguas e non hai individuos bilingües, non? Estamos falando de unha rexión onde solamente hai esas linguas e non hai outro tipo de bilingüismo. Neste modelo, só se consideran competicións entre idiomas moi, moi diferentes, como pode ser eso, o quechua do castelán, non? Coexisten esos dous grupos monolingües e non hai individuos bilingües. Desta maneira, un falante, pois, terá como primeira lingua unha delas. E isto que a priori eso parece extraño, é posible, como demostra o feito de que en algunas rexións de Perú, de falantes quechua española, hai nenos que non se poden comunicar cos seus avós. Con todo, por exemplo, en linguas semellantes, como pode ser na nosa comunidade, o galego e o castelán, pois é perfectamente posible a conversación entre falantes monolingües, perfectamente, e ademais a similitud da súa gramática e de vocabulario facilitaría o aprendizaxe de unhas linguas cando xa se coñece a outra, non? E, por tanto, parece posible que a aparición e a supervivencia dun grupo bilingüe, unha sociedade con dúas linguas, pois pode depender da similitud de ambos idiomas, non? Dos dous idiomas en competencia. Como de próximas son dúas linguas? Bueno, pois temos claro que o chinés e o galego pois están bastante máis distantes que o galego e o castelán, ou que o euskera e o castelán pois están tamén máis distantes que o galego e castelán. Entón, o que temos que facer é definir pois un coeficiente de semellanza K. En este novo modelo hai tres grupos de falantes, os falantes da lingua X, os falantes da lingua Y, e agora aparece os bilingües. Deste modo, a variación de falantes de X pois serían os que veñen de Y, os que se van de marchan falantes de X a Y, Pero tamén agora tenemos que ver a interrelación que hai entre os bilingües. É dicir, un falante X pode marcharse ou ben facerse falante da lingua Y ou ser bilingüe. E os falantes de X poden vir de bilingües renegados ou falantes de Y renegados. Entón, hai outro tipo de interacción. E en ese tipo de interacción tamén teremos eso, que poñer, digamos, esa dependencia de similitud entre as dúas linguas. Cando é importante este modelo? Pois o importante deste modelo é para facer unha predición sobre a evolución de falantes destos tres grupos. Pois queremos saber cal será a evolución, se mantemos as mesmas condiciones, se eso sabemos cal como é esa evolución e se mantemos esas mesmas condiciones, poderíamos tomar decisións sobre as accións que me interesan aplicar e poñer en marcha pois, para que a evolución da lingua sexa a desexada. Ademais, se estas accións que nós podemos implementar puderan escribirse en términos matemáticos, o que poderíamos saber a priori sería cal sería o seu efecto cara ao futuro, porque isto nos permitiría facer simulacións con esta ecuación e implementación, digamos, destas accións en ese modelo, introducir en ese modelo estas accións, e sería como un laboratorio de probas, non? Bueno, o que sorprende desto é que a moita xente é que sexa posible cuantificar a distancia entre linguas, non? Como podemos determinar cal é ese coeficiente de semellanza, é dicir, esa distancia, non? Bueno, pois hai moitos métodos matemáticos que se poden utilizar para esta cuantificación e isto, pois, evidentemente, nos axuda moito as ferramentas estadísticas, non? Para calcular esos parámetros. Por exemplo, como poderíamos facer, non? Sería así unha tal, en términos culinarios, non? Bueno, pois primeiro teríamos que ver que plato queremos facer, é dicir, que queremos analizar. Teríamos que decidir, pois queremos analizar a distancia entre linguas, queremos analizar ou cuantificar a variación lingüística dunha zona, queremos ver a evolución de un linguaxe. Bueno, eso é o que hai que decidir, non? Unha vez que temos a pregunta, ese plato, temos que crear a receita. E esa receita, o que temos que facer é definir os conceptos que van a intervir. É dicir, cando eu vou a considerar que dúas linguas a variación lingüística dunha zona é considerable, non? Entón, teño que identificar aqueles ou determinar aqueles indicadores que a estudiar, que poden ser pois, as variables fonéticas, as morfolóxicas, as léxicas, e para iso, evidentemente, o máis importante é ter lingüistas que nos digan cales son os indicadores que nos temos que estudiar, non? Eso é fundamental. Primeiro hai que definir cando digo que dúas linguas son distantes, non? Pois hai que definir esas o que tal. E para iso, bueno, pois os lingüistas teñen que estar aí, os filólogos. O seguinte paso sería buscar os ingredientes. E os ingredientes, en este caso, serían os datos lingüísticos que temos que utilizar pois, para levar a cabo esa receta, buscar datos lingüísticos. E despois pois, sería o cociñado, traducir a linguaxe matemático a receita e conseguir pois, que un modelo que nos permita pois, extraer a información do que nós queríamos, da pregunta inicial que nós queríamos. Non?
Moi ben, pois moitas grazas, Victoria, por a túa interesantísima e para moitos creo que novedosa conferencia sobre a visión desde o punto de vista de modelización matemática, dinámica e población das linguas.